jau pirms tam, ka mēs redzam, ka plūdi tuvojas, ja īpaši mums atrodas aplūstošā teritorijā, te mantas, kas glabājas pagrabā vai saimniecības ēkās vai citas vērtīgās lietas, jau laicīgi pārvizīt uz to īpašumu daļu, kur plūdu risks varētu neskart, censties novietot pēc iespējas augstāk. Ja mājā ir dažādi ūdens sūkņi, apkuras iekārtas, tad censties šīs iekārtas novietot vismaz 10 līdz 20 cm uz zemes, ja tās atrodas pirmajā stāvā. Ja iekārtas vai citas vērtīgas lietas nav iespējams iznest, un viņas, piemēram, atrodas pagrabā, ja ir iespējams uz šo pagrabu derēt izveidot aizsargvalni, lai ūdens nevarētu iekļūt pagrabā un apludināt, piemēram, arī ēkas pirmo stāvu. Ja jums nāks evakuēties un jāatstāj dzīvesvieta, tad mēs iesakām atslēgt elektroenerģiju un gāzes padevi, lai nenotiek kāds īssavienojums vai netiek bojātas apkuras iekārtas un iekārtas, kas atrodas īpašumā. Protams, aizveram arī logus, durvis, lūkas un slēdzus, lai iekārtas neiekļūtu ne tikai ūdens, bet arī trešās personas. Protams, arī parūpējamies par īpašumu, kas atrodas pagalmā, jo no apdrošinātāja pieredzes bieži vien gadās situācijas, ka klients parūpējas par savu māju, aizmirst par tām lietām, kas ir novietotas pagalmā vai piemājas teritorijā un palīgēkās.